Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў Беларусі. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сталіцы Лівіі Трыпалі працягваліся сутычкі паміж праціўнікамі Муамара Кадафі і сіламі бяспекі. Дэманстранты падпалілі шэраг адміністрацыйных будынкаў, прыватнасці ўраду краіны і дзяржаўных тэлекампаніяў. Паведамляецца, што другі па велічыні горад Лівіі Бенгазі знаходзіцца ў асноўным пад кантролем дэманстрантаў. Сын шматгадовага лібійскага лідара Муамара Кадафі, Сейф аль-Іслам, у тэлезвароце ў ноч на панядзелак заявіў, што краіна знаходзіцца на парозе грамадзянскай вайны і ўлады будуць бараніць сябе да апошняга патрона. Паводле праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, за 5 дзён забурэнняў у Лібіі загінулі не менш як 230 чалавек. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу на паседжанні ў Брусэлі сёння асудзілі гвалт у Лібіі і заявілі пра магчымы пачатак эвакуацыі грамадзянаў еўрапейскіх дзяржаваў з гэтай краіны. Брытанскі міністр замежных справаў Вільям Гейк заявіў, што давер да ўраду Лібіі падарваны пасля ўжывання сілы ў адносінах да ўдзельнікаў дэманстрацыяў пратэсту. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, адстаўкі якога дамагаюцца ўдзельнікі акцыі пратэсту, заявіў сёння, што пакіне сваю пасаду толькі ў разе паразы на выбарах. Раней Салех, які стаіць на чале дзяржавы 32 гады, заяўляў, што не будзе балятавацца на новы тэрмін на чарговых выбарах, што маюць адбыцца ў 2013 годзе.
Калі ёсць добрая воля ўсіх бакоў, праблемаў не будзе. Нават калі апазіцыя патрабуе пасады прэзідэнта, мы дамо ёй гэтую пасаду, але я не думаю, што яны здолеюць хоць бы на працягу тыдня спраўляцца з прэзідэнцкімі абавязкамі.
Сказаў прэзідэнт Йемену. Пратэсты з патрабаваннямі яго адстаўкі доўжацца ўжо другі тыдзень. Сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі ў горадзе Аден на поўдні краіны загінуў адзін дэманстрант. Усяго з пачатку масавых пратэстаў у Йемені загінулі 12 чалавек. На поўначы Афганістану ў выніку нападу смяротніка загінулі больш як 30 людзей і звыш 40 былі параненыя. Прадстаўнік адміністрацыі правінцыі Кундуз паведаміў, што нападнік падарваў сябе сярод людзей, што стаялі ў чарзе для атрымання пасведчанняў асобы. Генеральны прокурор Егіпту сёння папрасіў замарозіць замежныя актывы былога прэзідэнта Хосні Мубарака і ягоных блізкіх. Абдэль Махід Махмуд даручыў міністру замежных справаў звязацца з прадстаўнікамі шэрагу краінаў, каб дамагчыся замарожвання актываў Мубарака, ягонай жонкі, сыноў і іх жонак. Таксама сёння міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон прыляцеў у Каір і такім чынам стаў першым заходнім лідарам, які наведаў Егіпет пасля адстаўкі Мубарака. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падтрымаў ініцыятыву першага ўкраінскага прэзідэнта Леаніда Краўчука аб скліканні канстытуцыйнай асамблеі, мэта якой падрыхтаванне зменаў у канстытуцыю краіны. Янукович падпісаў адпаведны ўказ, згодна з якім у экспертную групу для рыхтавання асамблеі ўвайшоў і Леанід Краўчук. На хвалях свабоды вы слухалі.